Men Mirzayev Ochil, Jizzax viloyati Baxmal tumanida tadbirkor bo'lib ishlayman. Kecha Ozarlik radiosi orqali bir o'qituvchi ayol bilan, bu o'qituvchi ayol ilgari ishlagan ekan, hozir Moskvada ishlayapti ekan farzandlari bilan. Keyin bir vodiydan bir ayol chiqib gapirdi, Madina opa. Men shu ikkalasining gapidan bir narsani tushundimki, bugungi kunda bizning o'zbek ayollari haqiqatdan bir tarbiyali, farosatli, har bir ishni o'z o'rniga qo'yish uchun qandaydir bir ilmga muhtoj bo'lib turganday meni xayolimda. Ularga bitta narsa yetishmayapti. Boya bir maqol bor-ku, erni er qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotin degan. Ikkinchisi yana, ikkinchisi pul topguncha hisob top degan. Qarang-da, pul topguncha hisob top degan. Avval o'sha pulni topishdan oldin qanday hisob qilishni o'ylashimiz kerak ekan. Undan keyinchi erni er qiladigan xotin, qaro yer qiladigan ham xotin degan maqolning asl mohiyatini biz tushunib yetishimiz kerak ekanda, u kishilarning o'sha bahsida ham shunday oldimki, bugungi kunda bizning o'zbek xotinlarimizga ana shu narsani tushunib yetish payti kelganga o'xshaydi-da. Mana bugun men bozorga bordim.
Hozir shu kundagi o'zbek xotinlari erni er qiladiganmi yo qaro yer qiladigan bo'lib ketyaptimi?
Endi Sarvarjon bunday-da. Mana biz 70 yil o'sha dinsiz kommunistlarning tarbiyasini olib o'sgan avlod bo'lib qoldik-da. Sarvarjon, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Qarang-da endi. Mana endi biz bugun demokratiya bunaqa ekan, mana bu yer bunaqa yaxshi ekan deb hali Rossiyaga chopdik, hali Qozog'istonga chopdik, hali Yevropaga chopdik. Lekin bugun Yevropa ham, o'sha Rossiya ham, boshqa Qozog'iston ham o'zining asl basharalarini ko'rsatyapti. Masalan, bizning yurtimizdan sog'salama chiqib ketganlar u yoqdan qandaydir borib otuvga yo'liqayapti, qandaydir ular qamalayapti, qandaydir ularni
to'xtang, ochil aka, Rossiyaga, Qozog'istonga demokratiya izlab chopgani yo'q-ku, o'zbeklar va xususan ayollar. Ular pul topish uchun chopdi-ku. Demokratiya nima aloqasi bor?
Yo, men demokratiya demas emas, umuman pul topish kerakki, o'sha dunyoni ko'rib kelish uchun ketyapti-da. Bir xil masalan ko'proq suv topaman deb ketyapti. Bir xil qandaydir boshqa ish bilan ketyapti. Lekin o'sha yoqqa borib, ular bor-ku, u yoqning hayotini ko'ryapti. U yoqda ham mana shu qiyinchiliklar bor ekanligini juda ko'pchiligi mana Ozodlik radiosiga chiqib gapiraydi, Sarvarjon. Mana shu yoqqa borganlar ham.
Ochil aka. Bu endi erkin mikrofon eshittirishi. Juda ko'p cho'za olmaymiz. Nihoyat xulosa, qissadan hissa nima? Sizni
qissadan hissa shuki, men bugun bozorga bordim, Sarvarjon. Bozorga borsam, bir xalta yaxshi un 50 kiloligi 38 ming so'm turibdi. Men aytayapmanki, o'sha o'qituvchimi, doktormi 500 ming so'm oylik oladi. Agar shular bir oyligini qattiq qilib, bir tonnaga yaqin yaxshi un olib qo'ysa, qolgan 11 oyligini boshqa ishlab chiqarishga qo'yib, bir ajoyib turmush qursa bo'ladi demoqchiman-da. Ular kecha o'sha o'qituvchilarning oyligi unaqa, bunaqa deb gapirdi-da. Endi bir o'qituvchining oyligiga bir tonnaga yaqin hozir sara un beryapti-da. Men shuni aytmoqchi edim-da.
Bitta o'qituvchi normal nagruzka bilan ishlasa, o'sha 18 soat 500 ming oladimi?
Endi mening o'zimda ukam o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Kechagi oyligida 560 ming so'm qo'liga naq pul oldi-da, Sarvarjon.
Haftasiga necha soat dars beradi?
Yo'q, u tomonni men nima qilganim yo'q. Kecha keldin, aka dedi, mana dedi 560 ming so'm oylik oldim deb menga aytdi-da o'sha ukam.
Demak, sizni fikringizcha ayollarimiz uloqib Rossiya passiya qilib yurmasin. Shundaymi?
Ha, uloqib Rossiya passiya qilib yurmasdan tarbiyali xotin qanday bo'ladi? Ana shu kitobni topib o'qib, ana o'shanga amal qiladigan bo'lsa, biz ana o'shandan keyin buyuk millat bo'lib shakllanamiz-da, Sarvarjon.